რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, ზემოსახელობა საქართველოში 19 საათია. ახლა თქვენ გელით ახალი ამბები სალომე ასათიანია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად, შემდეგ კი მიგიწევთ უკვე უხილავ ფარდაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამა სოკროპერ რუხაძე გაუძღობა. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
საქართველოში მსჯელობენ წუხანდელის სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალზე და ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ შექმნილია აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. ერახში საჰაერო იერიშმა გაანადგურა ისლამური სახელმწიფოს ბომბების ქარხანა. თბილისში წუხანდელის სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალსა და ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოებზე იმშელა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს დაავალა. დაზიანებული გზების სწრაფად აღდგენა და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში განსაკუთრებით რთული ვითარება იყო აღმოშენებლის ხეივანში, დიდი ღომში, ნაძალადევის რაიონსა და ბაკის საბორთალოს დამაკავშირებელ მონაკვეთზე. ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ვერემ მინიმუმ 5 საცხოვრებელი სახლი დატბორა. მდინარის ადიდებამ სუმცირე 12 ძაღლი ხერფლა ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშვილის მიერ მოწყობილ ცხოველთა თავშესაფარში. ძლიერმა წვიმამ დააზარალა დუშეთის მუნიციპალიტეტით, სადაც დაზიანებულია გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან, რუსეთთან საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწრივო. პოროშენკომ დასინა, რომ უკრაინაში ამჟამად 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ბრალსდებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოროშენკოს განცხადებებს ერთი დღით უსწრებდა წინ მთავრობის ალებსა და მეამბოხეებს შორის ბრძოლის ყველაზე მასშტაბური ინტენსიფიკაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. ერაყის ქალაქ ჰავიჯაში განხორციელებულმა საჰაერო იერიშმა მიწასთან გაასწორა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანა, რომელშიც სამანქანო ბომბებს ამზადებდნენ. ოფიციალური პირების ცნობით დიდია მსხვერპლიდან გრევის მასშტაბი. გრევის და აფეთქების ხმა იმდენად მძლავრი იყო, რომ ის ქირქუქშიც გაისმა. ქალაქში, რომელიც 45 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და რომელსაც ქურთები აკონტროლებენ. ერაყის ოფიციალური პირების თქმით, საჰაერო იერიში განახორციელა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ. ვატიკანის განცხადებით პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში 10 ივნისს უმასპინძლებს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს იქნება პუტინის პირველი ვიზიტი ვატიკანში. რუსეთის პრეზიდენტი 2013 წლის ნოემბერში იმყოფებოდა, სანამ 2014 წლის მარტში რუსეთი უკრაინისგან ყინიმის ნახევარკუნძულის ანექსირებას მოახდენდა და უკრაინის აღმოსავლეთში დაიწყებოდა კონფლიქტი, რომელმაც მნიშვნელოვნად დაძაბა რუსეთის ურთიერთობა დასავლეთთან. ვატიკანი ფრთხილ პოზიციას იკავებს კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე კონფლიქტთან მიმართებით და საჯაროდ უკმაყოფილებას გამოთქვამს ქრისტიანებს შორის მიმდინარე ომის თაობაზე. დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში პუტინი ასევე ეწევა რუსეთის პავილიონს მილანში. მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ზე, სადაც 10 ივნისი რუსეთის ეროვნულ დღედაა გამოცხადებული. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ აცხადებს, რომ შეთანხმება ახლოსაა და ათენი 5 ივნისს შენატანს განახორციელებს დავალიანების დასაფარად, რაც მას დეფოლტისგან იხსნის. ევროპის კომისია აცხადებს, რომ მიღწეულია პროგრესი და მოლაპარაკება გრძელდება, თუმცა საბერძნეთის მთავრობა კვლავ უარყოფს საპენსიო პრივილეგიების შეკვეცას და გადასახადების გაზრდას მოთხოვნებს, რომლებსაც მას უყენებენ ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, სანამ საბერძნეთს სესხის ახალ ნაწილს გამოუყოფენ დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. დეფოლტს შესაძლოა მსოფლიო ბაზრებზე მოხვეს მღელვარება. ევროპის საპონ ქვეყნებს და შეერთებულ შტატებს აშფოთებთ მოლაპარაკებების გაჭიანურება, რომლის დროსაც საბერძნეთის რეზერვები ნულამდე ეცემა. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს ხელახლა გაასამართლებენ 2011 წელს დემონსტრანტების დახოცვის საქმესთან დაკავშირებით. ეგვიპტის სააპელაციო სასამართლო მოთხივნის მიიღო პროკურატურის საჩივარი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლითაც გაუქმდა 87 წლის მუბარაკის ეს საქმე. მოსამართლის განცხადებით ხელახალი სასამართლო 5 ნოემბერს დაიწყება. ეს ამ საქმის უკვე მესამე განხილვა იქნება. მუბარაკს ბრალდება მოუხსნეს 2014 წელს ჩატარებულ ხელახალ პროცესზე, მას შემდეგ რაც მას მანამდე სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს 800-მდე ადამიანის სიკვდილის გამო იმ სახალხო აჯანყებისას, რომელსაც მისი დამხობა მოხვა 2011 წლის თებერვალში. მუბარაკი ეგვიპტეს 3 წლის განმავლობაში მართავდა. მიმდინარე წელს ეგვიპტის სასამართლომ ყოფილ მართველს და მის ვაჟებს 3 წლით მიუსაჯა პატიმრობა გასაჩივრების უფლების გარეშე კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდების საფუძველზე. მუბარაკი ამჟამად კაიროში სამხედრო საავადმყოფოში იმყოფება.
Salve Satiani იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, გრძელდება ის უკვე უხილავი ფარდით. Მოსვლელებო ოქროპირ რუხაძეა პრაღაში მიკროფონთან. შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს უხილავ ფარდას. დღეს განვაგრძობთ ციკლს ხუთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. მაია მანჯგალაძეა ჩვენი სტუმარი. მან არასრული სამედიცინო განათლება საქართველოში მიიღო, შემდეგ ჩაირიცხა გერმანიის იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე. დღეს მაია მანჯგალაძესთან საუბრობთ სამედიცინო განათლებაზე საქართველოში და გერმანიაში, საერთოდ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროზე, სამედიცინო დაზღვევაზე. ამ სფეროში კომენტარი უთხოვეთ საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის დევი ხეჩინაშვილს, რომელიც ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება. დევიმ საბჭოთა პერიოდში იენაში ისწავლა, განათლება იქ აქვს მიღებული, ფიზიკოსია. მაია მანჯგალაძის მსგავსად ისიც ზაალე დალეულია და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ თავის კარიერაზეც გვიამბობს მოკლედ. მაია მანჯგალაძესთან თავიდან უცხოეთში სასწრაფო წასვლის სურვილზე ვკითხეთ.
მე თვითონ მინდოდა რომ რაღაც ახალი მენახა, რაღაც გამეგო ახალი, სხვაგან რა ხდება, სხვაგან რა ფორმატია და უფრო ამისკენ იყო და რა იმიტომ რომ საქართველოში არაფერი არ შეიცვლება და ძალიან ცუდი სიტუაცია. უფრო პიროვნული განვითარებისთვის მჭირდებოდა მე ეს. თუმცა ფიქრობ რომ გერმანიაში მაინც უფრო და სხვა ევროპულ ქვეყნებში უფრო მეტი ყურადღება ექცევა დიპლომის შემდგომ განათლებას თუ თვითონ სტუდენტობის დროს მიღებულ მედიცინო გამოცდილებას და ვფიქრობ რომ ეს შანსი თუ მიეცემა ნებისმიერ ადამიანს არ უნდა დაკარგოს ეს შანსი და უნდა გამოიყენოს რომ საზღვარგარეთ ისწავლოს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება მომავლისთვის, შემდგომი პროფესიული განვითარებისთვის, ან ძალიან დიდი გამოცდილება და მე არ ვნანობ ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი რაღაც ახალი ვისწავლე ისეთი რაც საქართველოში არ მისწავლია და ალბათ სხვა შემთხვევაში ვერ ვისწავლიდი ამას. არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში შეუძლებელია კარგი ექიმი გახდე ეს არავითარ შემთხვევაში. ამას ვწერ, უბრალოდ მე მჭირდებოდა ეს ჩემი პიროვნული განვითარებისთვის.
მაია, საქართველოს ხო სამედიცინო თვალსაზრისით ადრე ყოველ შემთხვევაში ჩამორჩენილი არ იყო, ძალიან ბევრი ექიმი ყავდა ამ ქვეყანას, მუშაობდა სამედიცინო მაშინ ინსტიტუტი არქვა უნივერსიტეტი. მანდ რატო არის უკეთესი, რატო არის სისტემა?
თუნდაც იმიტომ რომ საქართველოში არის ძალიან პატარა ბაზარი, ნაკლებია კლინიკები, ან თითქმის არ გვიწევდა პაციენტებთან შეხვედრა, იმიტომ რომ მატერიალური სიდუხჭირის გამო ალბათ ნაკლებ პაციენტებთან ქონდა შეხება. აქ ყველა ადამიანს აქვს უფლება, ყველა ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მივიდეს და იმკურნალოს, როცა შეუძლია, როცა ჭირდება, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა ძალიან მაღალი შემოსავალი. ჯერეთი მაგით, ანუ კლინიკები ბევრია, პაციენტები ბევრია, სისტემა არის თვითონ სხვანაირი სწავლის, სადაზღვევო სისტემა არის გამართული და აქედან გამომდინარე, აბა ჩვენთან სადაზღვევო სისტემა არ არის აი ესეთ დონეზე, რომ ნებისმიერი პაციენტი მივიდეს და იმკურნალოს, როცა ჭირდება. ანუ აქ მეტი შესაძლებლობა გაქვს, რომ შენ განვითარდე პროფესიულად, მიიღო მეტი გამოცდილება.
გაიგონებთ ხოლმე აზრს, რომ აი მედიცინა ვერ განვითარდება, თქვა საავადმყოფოები ვერ იარსებებს, თუ ხალხი გადახდის უუნაროა, ხო? და იმისთვის რომ ხალხი გახადონ გადახდის უნარიანი, ამიტომ ყალიბდება სადაზღვევო ფირმები. ჩვენ 100 კაცი ერთად ვიხდით სადაზღვევო თანხას, მაგრამ ის ხმარდება არა ამ 100, შეიძლება 100-ს მოხმარდეს, მაგრამ ხშირად ხმარდება მის ნაწილს, ხო, იმიტომ რომ მათ შორის ბევრი არიან ახალგაზრდები, ბევრი არის ჯანმრთელი უბრალოდ და აი თქვათ, ვინც ავათხდება, იმას უგროვდება ეს პული. ხო, ამ პრინციპზეა დამყარებული. ნუ მინიმუმ გერმანიაში ასეა. ზოგადად სამედიცინო სფეროს ხوار განაპირობებს მეთქი აი სადაზღვევო სისტემები.
თავის თავად, ალბათ ესეც განაპირობებს იმას, რომ ეს ხდება, ალბათ ეს ფაქტორიც არის. თუმცა ანუ აქ მე მაგალითად ჩემზე გერმანიის მაგალითზე ვისაუბრო. აქ ყველა ერთი რაოდენობის ხარს არის ხდის დაწყვეტაში. სტუდენტი იხდის ბევრად ნაკლებს, ვისაც მე ანუ ესე შემოსავლის მიხედვით განისაზღვრება. ანუ ყველაფერი ძალიან კარგად არის დარეგულირებული და იღებენ აბსოლუტურად იდენტურ სამედიცინო მომსახურებას. და ჩვენ სანამ აქამდე ანუ ჩვენთან არის ვისაც ნაკლებს იხდის იმას ნაკლები მომსახურება აქვს, ნაკლები სამედიცინო ის უფრო მეც გადაიხდის, უფრო პრივილეგიებს სარგებლობს. აქ ასე არის, აქ არის შემოსავლის მიხედვით სიტუაცია და ალბათ აქეთან გამომდინარე.
და თქვენ რა თქვენი გამოცდილებიდან ამბობთ, რომ ვისაც ნაკლები აქვს გადახდილი ეს სამეცნიერო თანხა, ნაკლებ მომსახურება აქვს საქართველოში ნამდვილად ასეა?
რა თქმა უნდა, ეს მე რაც გამიგია ეს ანუ პაკეტებია სხვადასხვა, ვინც იხდის ნაკლებს იღებს ნაკლებ მომსახურებას, ვინც იხდის მეც ან უფრო პრივატ პაკეტი აქვს, ან უფრო მაღალი მაღალ თანხას იხდის, უფრო მეტი პუნქტები აქვს მომსახურება, უფრო მეტი პუნქტი შეუძლია მიიღოს და უფრო ძვირადღირებული მომსახურება მიიღოს. აქ ეს ფაქტიურად არ ხდება, ანუ ყველა არის თანაბრად, თუმცა არიან რა თქმა უნდა განსაკუთრებულ პრივატ პაციენტებს ეძახიან, მაგრამ ძირითადად კერძო პაციენტები არიან, რომლებიც თქვა თალკე ოთახებში არიან, მათ შეუძლიათ, მაგრამ სამედიცინო მომსახურების სფეროზე ეს გავლენას არ ახდენს.
რესპონსულებო დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხელავი ფარდის სტუმარია მაია მანჯელაძე, რომელიც გერმანიაში იენაში მედიცინას სწავლობს. ვინც გვისმენდა, გაიგონებდა, რომ ჩვენ საუბრობთ ზოგადად მედიცინაზე და ასევე სამედიცინო დაზღვევაზე, სამედიცინო დაზღვევის როლზე საერთოდ მედიცინის განვითარებაში. იმასაც გაიგონებდით, რა ილაპარაკა მაია მანჯელაძე იმის თავაზე, თუ რა ვითარება ამ სფეროში გერმანიაში თუ საქართველოში, მან როგორც მომხმარებელმა თავისი გამოცდილებიდან გაგვიზიარა ეს აზრი. რადიო თავისუფლება თბილისში დაუკავშირდა დევი ხეჩინაშვილს, ის საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეა. დევი ამავე დროს არის ზაალე დალეული, ანუ იენაში სწავლობდა ის ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდში. ოდნა მოგვიანებით ის გვიამბობს იმაზე, თუ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, უკვე იენაში ასპირანტურის და იქ საერთოდ განათლების მიღების შემდეგ რას ეწია. ახლა კი მას ვთხოვ მე კომენტარი უკვე საქართველოში სამედიცინო დაზღვევის მდგომარეობის გარშემო. დევი ხეჩინაშვილი, სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე.
დღეს საქართველოში ამა თუ იმ ფორმით არსებობს როგორც კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა, ასევე სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვის მომსახურება. და მართალია ეს არ არის ისე კარგად დაფინანსებული როგორც გერმანიაში, მაგრამ ნუ იმ ნაწილში ჩვენც უპრობლემა გვაქვს იმისი, რომ ის დაფინანსებას რომელიც დღეს გამოყოფილია, იმასაც შევინარჩუნებ თუ არა და თან იზრდება და იზრდება მოთხოვნა და ასე შემდეგ. თორე მე ვერ ვიტყოდი, რომ ესე ვთქვათ არქიტექტურული თვალსაზრისი ჩვენ ეს არ აგვაქვს. ეხლა შიგნით დეტალები ყველგან პრობლემაა, გერმანიაშიც პრობლემაა. და რასაკვირველია, ამ სისტემას ფული აქვს გაცილებით ნაკლები, ვიდრე გერმანიას, თუ კიდე ერთულ მოსახლეზე გადაცვლით. იმიტომ რომ ღარიბი ქვეყანაა.
ასეთი აზრი არსებობს, რომ იმის დამიხედვით თუ რამდენ სიხდის, ანუ როგორ პაკეტში მონაწილეობს მომხმარებელი, რა ვიცი, პოტენციური პაციენტი, ამის დამიხედვით თავაზობს მას სამედიცინო სფერო მომსახურებას. ანუ მაგალითად უხეშად რო ვთქვათ, დაბალი შემოსავლის ადამიანი ზულებულია.
ეს არ არის მართალი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა თუ გადავალთ იმაზე, რამდენად სოციალური თანაბრობა არსებობს ქვეყანაში, ეგ ძალიან რთული თემაა, მაგრამ ზოგადად ჯანდაცვაში არსებობს ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა სახელმწიფო, სადაც პირიქით ყველაზე მეტი მომსახურება აქვს ყველაზე ღარიბებს, ხო? და ამის გარდა არსებობს კერძო სადაზღვევო პროგრამები, ანუ ხალხის ნაწილი სარგებლობს იმითი და მეორე ნაწილი და ახლა ანუ ციფრებში რო წარმოიდგინო, როგორც მე მესმის, სადაც 2,800,000 ესე ციფრი ვიცი დაახლოებით ბოლო სარგებლობს იმ სახელმწიფოებში და სადაც 900,000 ამით კერძოთი. კერძოთი რასაკვირველი არის დამოკიდებული იმაზე, რა როგორ შენ თქვი პაკეტ შეიძენ და იქ კიდე იქ არის რამდენიმე ხაზი და ყველაზე კარგი პროგრამა სახელმწიფო იმაში აქ ყველაზე ღარიბს რა ესე ვთქვათ ყველაზე ასე რომ იქ არის ეს სოციალური სამართლიანობის ამბიცია
და თითოეული ექიმი ასე ვთქვათ ამ ცნობიერებას ასევე ატარებს თავის თავში ან იძულებულია აუბას
ხო ატარებს არა კი როგორ არ აუღეს და მერე კიდე ერთი რამეა რა რომ ხა ჩვენთან დღეს მაგალითად შენ ალბათ იცი იმის შესახებ რომ ნუ აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოში სამეცნიერო დაწესებულებების თუ არა ყველა არის კერძო ზოგი პრივატიზებული ზოგი თავიდან აშენებული კერძო ადამიანების მიერ ინვესტორების მიერ და მუშაობენ და მე მინდა გითხრა რომ მოგებასაც ნახულობენ ამაში და მათ შორის ჩვენი წამყვანი ექიმების შემოსავლები წამყვანების რა საკვირველია არის ძალიან სოლიდური ძალიან სოლიდური ახლა ვინ როგორ უბავს ხარს ნუ ნელ-ნელა ყველა მისწავლა რა და უბავს ხარს ახლა სამწუხაროდ მინდა ვთქვა მაგრამ ძირითადად ეს არის ვაინც მათი წყარო ახლა რომ ისე ზუსტ ციფს ვარ თქვა კაც საშუალო ის რა იყო რა კლინიკური სისტემა კერძო მისი შემოსავლის თუ არ არის ახლა რაღაც ბუტიკური თემა ან თქვა რა პლასტიკური ქირურგია მარტო ან რამე ანუ ისე სავარტყოფო რა რეალური მასობრივ მომსახურებას რომელიც ეწევა მისი ალბათ შემოსავლის 70-80% არის სახელმწიფო პროგრამიდან და დანარჩენი ნაწილდება ესე თქვა კერძო დაზღვევიდან და ჯიბიდან გადახდიდან შორის ასე რომ ახლა ჩვენ გვაქვს პრობლემები უდაოდ ამ სისტემაში და ბევრი და განსაკუთრებით ის არის რომ როგორც კი შენ ეს ამბიცია გაიჩინე სოციალური და თქვი რომ ყველას უნდა მოემსახურო მე უკვე ძალიან რთულია ხარჯების მიგერბის და ასე შემდეგ და ასიგნებების გაზრდის მოთხოვნა და ნუ ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა გერმანიაში რო წახვიდე და ნახო სახელმწიფო სისტემა რაც არის სახელმწიფო რაც ხო სახელმწიფო სისტემა რაც არის იქ სადაც 70 რომელიც ემსახურება 70 მილიონ გერმანელს ის იმას არ ყოფნის ის შენატანები რომელსაც იქშია ყოველ მის მუშაობს ყველა სოლიდარულად და იზრდება და იზრდება ბიუჯეტიდან ტრანსფერები ასე რომ ეს საერთოდ ჯანდაცვის სისტემის ესეთი მოწყობის საყოველთაოების სერიოზული თავის კივილია, მაგრამ მეორე მხრივ ის ატარებს რაღაცა თითქოს მნიშვნელოვან სოციალურ დატვირთვას.
საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი იყო ეს. ძიმასოსელებო მას მე კომენტარი ვთხოვე საქართველოს სადაზღვეო სამედიცინო სადაზღვეო სისტემის გარშემო იმის გამო რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი უხილავი ფარდის დღევანდელი მონაწილე მაია მანჯგალაძე იენის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი ამ თემასაც შეეხო ჩვენ საუბარში ვისაუბრეთ სწორედ ამ სამედიცინო დაზღვევაზე და იმაზე რა გავლენა აქვს ამ ყველაფერს ზოგადად სამედიცინო სფეროზე. ჩვენ შემდგომ პასაჟში მაია მანჯგალაძე უკვე იმის თაობაზე გვიზიარებს თავის აზრს, როგორ უყურებს ის ექიმების მონაწილეობას სადაზღვეო სისტემაში.
ექიმი ალბათ ატებად უნდა ისრუნოს ამისთვის, იმიტომ რომ ექიმები სხვა საქმეებით არიან დაკავებული პაციენტების ჯანმრთელობა აბადიათ. ეს ალბათ უფრო იმ ადამიანებს ეხება, ვისაც შესაბამისი ბერკეტები აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს თუ სახელმწიფოს არ ვიცი, ანუ ეს თვითონ სისტემა უნდა გაიმართოს, ჯანდაცვის სისტემა. ეს ექიმები თვითონ ნაკლებად შეძლებენ, თუმცა რა თქმა უნდა რაღაც წვრილი შეტანა შეუძლიათ და რაღაც ექიმების შეთავაზება და რაღაც თანამშრომლობა შეიძლება მოხდეს, თუმცა მარტო ექიმებს ეს მანკონია რომ გამოუვიდეთ, ალბათ თანამშრომლობა უნდა მოხდეს ისევ და ისევ ამ სისტემ ჯანდაცვის სამინისტროსთან თუ შესაბამისი უწყებები ვინც არის.
ჩვენ რომ დაბრუნდებით და უშუალოდ წარმოიდგინეთ საქართველოში და სურვილი გექნებათ რომ იმუშაოთ. შეიძლება რომელიმე კლინიკამ ძალიან ცოტა თანხა შემოგთავაზოთ. თქვენ თუ სახში, ასე ვთქვათ, გაიხსნით პატარა რაღაცა კაბინეტს იქ მოსულმა პაციენტებმა შეიძლება მეტი გადაგიხადონ. აი თქვენი თავისი მედი გააქვთ, რომ ფულს არ გამოეკიდებით და აი სოციალურად მოაზროვნე ექიმი გახდებით და როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ახლა უკვე იმ სტადიაში ხართ, რომ ესე რაღაცების მიმართ გააცვეთილი უნდა გქონდეთ, თქვენი პოზიცია ჩამოყალიბებული უნდა გქონდეთ და რას გასწავლით აი მანდ ყოფნა ამ ხრივ?
ამ გადმოსახედი და მე მართლა კუთხოვა შემიძლია გითხრათ, რომ მე თანახმა ვიქნები, ანუ უფრო ნაკლებ შემოსავლიანი სამსახური მქონდეს და საქართველოში დავფუნდე. და მივიღო უფრო ნაკლები ხელფასი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგი ქვეყანა იყოს, ეს არ არის ჩემი ქვეყანა და ანუ მართლა არ ვგრძნობ თავს ისე როგორც საქართველოში. თუმცა არ ვფიქრობ, რომ თქვათ მარტო შეიძლება ამ შემოსავალზე იყო და ანუ შეიძლება ასე რაღაცის მოფიქრება, თქვათ შეიძლება რაღაც ხახა დააკრო, შემდეგ რამეში ჩადო, ანუ არ ვიცი მე ჩვენ ჩემ ოჯახს გაწყდება თუ არა ეს ხახა, მაგრამ და მარტო ამ შემოსავალზე ვიქნები თუ არა დამოკიდებული, მაგრამ იმაში დაწნებული ვარ, რომ მე ამას სამძლოდ გავაკეთებ. აი არ ვიცი მე თუ ისე შემეცვალა აზრი 5 წელი შემდეგ და 10 წელი შემდეგ ეს გადავიფიქრო, მაგრამ ამ ეტაპზე მართლა გულწრფელს ვასახობ, რომ ანუ ძალიან დიდი შეამოვნებით დაბრუნდებ და გავაკეთებ ბევრად ნაკლებ ხელფასს და იგივე საქმეს საქართველოს.
როგორ ფიქრობთ, ექიმი გარდა იმისა, რომ თქვათ წმინდა ფიზიოლოგიურ ბიოლოგიური თვალსაზრისით ხედავს პაციენტის პრობლემას, ამას გარდა მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ ესმოდეს პაციენტის ენა, იცოდეს მისი ასე თქვათ ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგია და აქედან გამომდინარეც ასე თქვათ უნდა კითხოს პაციენტს რა სჭირს და რა აწუხებს და როგორ არის.
მე მგონი რომ პაციენტსაც ეროვნება არ გააჩნიათ, ანუ ეს იმის მიხედვით რა ეროვნების არის, იმის მიხედვით არ მოხდება ჩემს მიმართ პაციენტების დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, ენა, ენის ცოდნა საჭიროა და ფსიქოლოგიის ცოდნა საჭიროა, ძალიან ბევრს ნიშნავს ექიმის ნათქვამი სიტყვები და ამიტომაც არის სწორედ თუ გინდა სწავლა საკმაოდ მაღალი დონის გამოცდა უნდა ჩააბარო ენის გამოცდა, ისე არავინ შეგშებს უნივერსიტეტში და არავინ შეიძლება უბრალოდ უნივერსიტეტში სწავლოს და შემდგომ მუშაობის გაქცევა და თქვენ არის ძალიან ან ძალიან მაღალ დონეზე, დაახლოებით C1-ის დონეზე. ამიტომაც ხდება ეს, ან ფაქტიურად ენის ცოდნის გარეშე შეუძლებელია ეს ის ფსიქოლოგიური ემოციური კავშირი დაამყარო პაციენტთან ენობრივი. ანუ თუ ენის ბარიერი გაქვს, ალბათ ვერ იქნები კარგი ექიმი, კი რაღაც ესტების ენა შეიძლება არის რაღაც ისეთი, მაგრამ ანუ ენის ცოდნა უცებელია, მე ვფიქრობ, რომ პაციენტთან ან სულ ყოფილი ტიპკუნალობა მოხდეს ყველა ასპექტში,
და ცოტა ამხნევება და მშვიდობა ფსიქოლოგიურად. ეს მოსახლეობა თქვენ უსმენთ ხილავარდას რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის სტუმარია მაია მანჯგალაძე, იენის გერმანიის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუმარი.
Nur ein Spiel. Du schwörst unsere Liebe sei dir so viel. Kann ich deinen Worten trauen? Oder sind der Spielzeug? Frauen, du wirst sehr bald lügen, sprechen noch. Du wirst einst das Herz mir brechen noch. Sei nicht das Glück mir hier. Glaub ich dem Herzen oder dir? das Glück mir hier. Glaub ich dem Herzen,
როცა ადამიანი სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს, მას მომავალში უწევს ერთიოს ვიწრო სპეციალობა, ასე ვთქვათ. მე ჩვენს დღევანდელ სტუმარს მანჯგალძეს შემდეგ შეკითხოთ, ის დავუსვით, თუ რას აპირებს ის მომავალში სამედიცინო სფეროს, რომელი მიმართულებით აპირებს წასვლას.
ყოველთვინდა და პედიატრობა და ჯერ კიდევ ფიქრობ, მაგრამ რაღაც ნაკლებად მირჩევენ, იმიტომ რომ უფრო ნაკლები ადგილია გერმანიაში პედიატრიაში და აქედან გამომდინარე შეიძლება საბოლოოდ ის აღმოჩნდე, რასაც შევძლებ, ანუ თუმცა ასევე მინდა თერაპიაში ნაკანი მედიცინა. ამ აქვს რამდენიმე ვარიანტი, ალბათ რომლისკენ, რომელშიც შესაბამ სიტუაციაში მომიხდება მისვლა, სადაც იქნება ადგილი, სადაც გამოჩნდება, საბოლოოდ იმას ავირჩევ, ანუ ასე მინდა პედიატრობა და თერაპია, აქედან ავირჩევ რომელიმე.
გერმანიაში აღიარებული და გავრცელებული და საზოგადოებაში მეტნაკლებად პოპულარულია აი ეგრეთ წოდებული სასკოლო მედიცინის ალტერნატიული მედიცინები. ანუ მიმართულებები, რომლებიც მასისთვის იმ უპირატესობას ატარებს, რომ მათ მიერ შერჩეული, ასე ვთქვათ, სამკურნალო საშუალებები არ შეიცავს იმდენ თანმდებ მოვლენებს. ეს არის მთავარი, თუმცა იქ არის ვთქვათ, ასე ვთქვათ, სხვა უპირატესობებიც. ხო არ გიფიქრიათ ამაზე? ხო არ, ან თუ თქვენ პირადად არ გაქვთ ამის ინტერესი, თუ არის უნივერსიტეტში, იენის უნივერსიტეტში ამის საშუალება, თუ თავაზობენ ამას სტუდენტებს?
ანუ უნივერსიტეტში ამის შესწავლა არ ხდება, ანუ არა, ეს ხდება შემდგომ ეტაპზე, ანუ როცა მორჩები სწავლა, შენ შეგიძლია კიდე დამატებით დასპეციალდე ამაში და საკმაოდ დიდი პლუსია ექიმისთვის, იმიტომ რომ ბევრი პაციენტს იზიდავს თუ ექიმს უწერია დამატებით სახელწოდებად, რომ არის აკუპუნქტორის თუ ჰომეოპათიის სპეციალისტი და ამაზე ფიქრი შეიძლება დიახ. აგონა უნივერსიტეტში არ ხდება, ეს ხდება შემდგომ ეტაპზე თვითონ ექიმის გადაწყვეტილებით.
და თქვენ როგორ უყურებთ ამას? ხო არ გაქვთ ამის სურვილი? ან რაიმე რომელიმე ამ ალტერნატიულის მიმართ ხო არ გაქვთ ან მიგრეკილება, ან ცოდნა, ან სურვილი? მით უმეტეს პედიატრობას თუ აპირებთ, ბავშვის შემთხვევაში უფრო მეტი სიფრთხილე მართებს ხო სასკოლო მედიცინას? იქ არის პრობლემა, ვთქვათ, აცრებისა, იქ არის პრობლემა სიცხის დამწევი საშუალების, მიცემა არ მიცემისა და ასე შემდეგ.
არა, ის უფრო ტრადიციული მედიცინის მომხრე ვარ, ანუ უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი კვლევები ჩატარებული ამ ჰომეოპათიურ წამლებზე, თუ იმაზე, რომ ანუ ნამდვილად ეფექტურია ეს. შეიძლება იყოს პლაცებო ეფექტზე დაფუძნებული და ნაკლებად ხდება აქ აგიტაცია ზოგადად უნივერსიტეტშიც. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ანუ ეს ჩემი სფერო არ არის, მაინც უფრო ტრადიციულ მედიცინას ამჯობინებს.
მე იმიტომაც გკითხეთ, მაია, ეს პედიატრია და ბავშვი, იმიტომ ვახსენე, რომ შეიძლება როგორც დედას, ასე ვთქვათ, გაქვთ ხოლმე აი ესეთი, ხოცით, ადამიანი შვილის აღზრდის პერიოდში იწყებს რაღაცების თვითონ სწავლას, თვითონ მშობლები, ასე ვთქვათ, ვითარდებით ხოლმე იმის გამო, რომ გვიწევს შვილისთვის რამის რჩევის მიცემა და ასე ვთქვათ, რომელიმე სფეროში მიმართულების მიცემა. თქვენთან როგორ არის ამ ხრივ საქმე? ეს პედიატრობა მაგის გამო ხო არ არის გამოწეული? ხა ჩვენ უნდა გავამხილოთ, რომ ყავთ ასე ვთქვათ ბავშვი, რომელიც ამ წუთში შეიძლება თქვენთან არ არის, მაგრამ მე როგორც ვიცი, იენაში იყო. მასზე მოგვიყევით ცოტა.
არა, მაგიტომ არ არის გამოწეული, რომ ბავშვი მყავს, მე ეს მინდოდა თავიდანვე, ანუ პირველი კურსიდანვე ფიქრობდი, რომ პედიატრი გამოვიწოდი. ანუ მაგის ზოგადად მიყვარს ბავშვები და მაგრამ თუმცა რამდენადაც მინდა, იმდენადაც რომ მეტად საფუძვს გაგვა ბავშვთან ერთობა და რთულია.
ბარკოს რადიო თავისუფლება სპეციალობა ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველკვირული რუბრიკა, რომლის სტუმარი იენის შილერის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტი მაია მანჯგალაძეა. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. მარიამ ჭეურელია პრაღაში, ჩემთან ერთად სტუდიაში. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ, შემდგომ 2 წუთში უხილავი ფარდა გაგაცელდება. ჯერ მარიამ ჭეურელი.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. ერაყის ქალაქ ჰავიჯაში განხორციელებულმა საჰაერო ერიშმა მიწასთან გაასორა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანა, რომელშიც სამანქანო ბომბებს ამზადებდნენ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ აცხადებს, რომ შეთანხმება ახლოსაა და ათენი 5 ივნის შენატანს განახორციელებს დავალიანების დასაფარად. ვატიკანის განცხადებით პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში 10 ივნის უმასპინძლებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს იქნება პუტინის პირველი ვიზიტი ვატიკანში. კვლევითი ორგანიზაცია კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფი აცხადებს, რომ ავღანეთის უფრო ხშირად იყნებს იაპ, მაგრამ საშიშ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს, რომლებშიც 30,000-მდე მეომარია გაწევრიანებული და მათ ნაწილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი იმ თემებში, რომლებსაც წესით უნდა იცავდნენ. თბილისში წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალსა და ინფრასტრუქტურის აღდგენით სამუშაოებზე იმშელა დღეს დედაქალაქის მთავრობა. ძლიერმა წვიმამ დააზარალა დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სადაც დაზიანებულია გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. საქართველოს საგარეო წყების ხელმძღვანელმა თამარ ბერუჩაშვილმა მადლობა გადაუხადა გაეროს წევრ 75 ქვეყანას, რომლებმაც 3 ივნის მხარი დაუჭირეს საქართველოს მიერ წარდგენილ რეზოლუციას აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ.
ახალი ამბები მოისმინეთ მოკლედ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. მაია მანჯგალაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, დიპლომატიურად ის სამედიცინო ფაკულტეტზე, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს. გერმანიაში ჩასვლამდე, უბრალოდ იენაში ჩასვლამდე ის ჰანოვერში იყო ჯერ ოპერატ, შემდეგ უკვე საქართველოში ისწავლა და ახლა კვლავ დაუბრუნდა გერმანიას. გერმანიაშივე შეეძინა მას დაჩი პატარა ბიჭუნა, სწორედ დაჩიზე საუბრით განვაგრძობთ გადაცემას.
დაჩი ახლა არის საქართველოში, ფშებულებაში არის ბაღიდან წასული, 6 წელი იყო როცა ბაღში მივიდა და ყავს უკვირდა რა როგორ შეიძლება ასე პატარა ბავშვი მიყვანა, მაგრამ აქ ძალიან მაყოფილი ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შესაძლოა მქონდა რომ ბავშვი მიმეყვანა, ისე რომ ანქარ წარმენერულა ინტერნეტ კარგ ხელში იყო ვიცადი და თურმე შესაძლებელია ბავშვთან ერთად სწავლა. ყველანაირი პირობა იმისთვის რომ შენ ისწავლო და ანუ ხა შეიძლება მთლიანად არ გაგიზარდონ ბავშვი, მაგრამ საკმაოდ დიდი ხელშეწყობებია სტუდენტებისთვისაც, თუნდაც იმ შესაძლებლობა რო გაქვს რომ ბავშვი იაროს და მე მინდა ვთქვა რომ ბავშვი სკოლა არ უშლის, არ გიშლის ადამიანს ხელს იმაში რომ შენ განვითარდე პროფესიულად და ისწავლო, თუნდაც საზღვარგარეთ მეტი სტიმულია, მეტი მოტივაცია რომ შენ იყო უფრო კარგი და უფრო მეც მიაღწიო. ჩემი მეუღლეც, ჩვენ ვიყავით საქართველოში ჯგუფელები და ახლა იგივე სტუდენტია ისეთ მედიცინის და ორივე მედიცინას სწავლობთ. მედიცინის სტუდენტები ერთ ახლა გამოცდები აქვს მას, მე არ მაქვს მშობლების სემესტრი აქვს, მას უფრო არ ესალა ახლა ამ მომენტში. ხდე ჩემთან არის, ჩემ მშობლებთან არის დაჩი ახლა და ჩამოვა ოქტომბერში ის, როცა მშობლებმა დაუმთავრდება ბაღში.
მაია, დაჩი მან დაიბადა?
დაჩი აქ დაიბადა, იენაში დაიბადა.
შეიძლება ამ ახლა საინტერესოა ჩვენი სვენელისთვის ადამიანის დაბადების პირობები და მანამდელი მოვლენებიც უცხოეთში. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? აი თქვათ, თქვენი მეუღლე აღელდა და დაურეკეთ თქვათ სასწრაფო დახმარებას თუ აი აქედან დაწყებული ბოლომდე მიამბეთ თუ შეიძლება?
დაჩი, ანუ ჩვენ ეს არ დაგჭიროებია, დაჩი არ უნდა და დაბადება, რატომღაც არ ფიქრობდა და მოუწია რომ დაეჩქარებინათ პროცესს და ჩავრევლიყავით ხელოვნურად, ანუ მე თვითონ მივედი როცა იყო ну табадები სავარაუდო თარიღიდან შედა ისე არ ჩდებოდა, რომ მივედით მე დაგვტოვეს სამშობიაროში და შემდეგ დავაჩქარეთ ხელოვნურად ჩავერიეთ დაბადებაში. მედიკამენტოზური ჩარევა მოხდა დიახ. მე ჩემო ყო ჩემს კვერდით იყო ხელ დაბადების პროცესში, მანამდე გავიარეთ მშობლებს მოსამზადებელი კურსები, რომელსაც ისოდა დაზღვევა გვიფინანსებდა. შემდგომ აი რაც ძალიან მომწონს და რაც ძალიან დამეხმარა ის იყო, რომ ბებია ქალი დაბადებიდან ბავშვის დაბადებიდან ყოველდღე მოდიოდა ჩემთან სახლში და მასწავლიდა ბავშვის მოვლას, სწავლებას და ანუ ეს გაგცდოდა, ანუ რამდენ ორი თვე თავიდან ყოველდღე მოდიოდა 10 დღის განმავლობაში, მე დღე გამოშვებით, მე როცა მჭირდებოდა ყოველთვის შემეწოდა ამერიკა და ანუ ისინი რა ყოფილიყვენ, მე არ ვიცი რუსად რა რას გავარჩნები და როგორ გავარჩნები, როცა ჩვენ მარტო ორნი ვიყავით და გამოუცდელები ფაქტიურად, ანუ ეს ძალიან დამეხმარა და გამოუცხა რომ ასეთი რაღაც არსებობს, ამიტომ ჩვენთან არ არის ესეთი რაღაც, რომ მოდის ვიყავდებია ხალი ყოველდღე და გასწავლის გეხმარება ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას გვიწევდა ფიზიკოს, მორალოს, რა ყველანაირ სამედიცინოს.
მაია, თქვენ ახსენეთ სამშობიარო და როგორ არის მან დიენაში? ცალკე არის ეს სამშობიარო კლინიკა თუ საავადმყოფოში, ჩვეულებრივ ერთ დიდ საავადმყოფოში არის ინტეგრირებული?
სამშობიარო კლინიკა არის ქალთა განყოფილება გინეკოლოგიურთან და იქვე ამდებარე, თუმცა არის ან კოტეური კლინიკები არის ეს ტერიტორიაზე შემოსაზღვრული. ერთ-ერთია სამშობია, რომელიც თალკია გამოყოფილი და ძალიან კარგი პირობებია.
ისო პედიატრიას მინდა მეუბრუნდე ამ ასე ვთქვათ ბავშვის გამო, ხა რაღაცნაირად გამორჩეულია პედიატრობა ჩვეულებრივი თერაპევტობისაგან იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვს არ შეუძლია გითხრას რა ტკივა. Ну ტირის და ვთქვათ შეწუხებულია და ხელს იდებს. აი, თუ შეგიძლია დაახასიათოთ პედიატრი უფრო ღრმად და მეტად სხვა ექიმებთან შედარებით.
დიახა, პედიატრია მართლა ყველასგან განსხვავებული, ყველა სხვა სფეროსგან განსხვავებული დარგია, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ბავშვები მართლაც ძალიან რთულია, როცა არ იცი რა ტკივა შეაფაში, გადაუსვა დიაგნოზი, მაგრამ რაღაც ის არსებობს ალბათ ინტუიცია, ანუ გამოცდილება მე კანახავს, რომ ანუ ამას გაარსმევ. თანაც უფრო ძნელია ბავშვი, როცა ცუდად არის. ანუ რთული მომენტია და ბევრად საპასუხისმგებლო, მე ვფიქრობ. მაგრამ სხვანაირ პედიატრი არ შეიძლება იყოს, ანუ ესეთი, ანუ ალბათ განსაკუთრებული თვისებები ჭირდება. ანუ ჩემი პედიატრი ისეთ გამოცდილება ისე უდგება ჩემ შვილს, რომ ანუ საერთოდ ვერ გძნობ რამე, ანუ უჭირს, ანუ პირიქით რაღაც ეგრევე შედის კონტაქტში. რაღაც ეს თანდაყარვით მე ექიმად არავინ იბადება და მის მეტესაც პედიატრად არავინ იბადება, ალბათ ეს თვისებები უნდა გამოიმუშავო მე და მოდის მე გამოცდილებასთან ერთად რაღაცნაირად, არ ვიცი. მეჯერ შორს ვარ მაგისკენ, მაგრამ ალბათ რაღაც თვისებები მაინც უნდა გქონდეს, თქოს კატეგორიულად არ უნდა რომ პედიატრი გახდეს, არ შეუძლია ბავშვის სტერილის მოსმენა, ძლელია ფიქრობს რომ როცა ვერ გეუნება ასე დროს კურნალობ, ალბათ მაინც განსაკუთრებულად უნდა გინდოდეს და გიყვარდეს ბავშვები.
ბავშვი როცა მიაბარეთ ახლა თქვენს მშობლებს და მანდაც საბავშვო ბაღში ყავდათ მიბარებული. ახლა ერთი არის გერმანიის საბავშვო ბაღი, მეორე არის ქართული კლასიკური საბავშვო ბაღი, ანუ მშობლების ასე ვთქვათ ხელში ბავშვის მიბარება. თქვენს ბიჭუნაზე მათი აი ამ ორი რაღაცა ფაქტორის ზემოქმედებებს შორის განსხვავებას ხედავთ და შეგიძლიათ დაახასიათოთ თუ თვლით, რომ ახლა მისთვის სულერთია, იქაც კარგად იყო და იქაც კარგად იქნება. მის განვითარებაზე ამას ზემოქმედება შეიძლება ჰქონდეს?
რა თქმა უნდა, მის განვითარებაზე აქვს ზემოქმედება ძალიან დიდი. მე ხანდახან ვფიქრობ, რომ ბაღში რო ანუ ყველა ამ პერიოდს ვერ ისწავლა. იმდენი რაღაც ან თავის პლუსები და მინუსები ქონდა. ან ბევრი რაღაც, ან დამოუკიდებლობას მიხანდახან ისეთ რაღაც შეეუნებოდა ხოლმე ბაღში, რომ აი მეცინებოდა, ეხლა ერთხელ რაღაც ნამცხარი მოგცეს და ამის ცომი დაჩი მოზილაო, ანუ რაღაც ისეთი რაღაცები ხარ ერთი წლის ბავში. ანუ ბევრი, ანუ სწავლობდა ისეთ რაღაცებს, რასაც მე ვერასდროს ვერ მივცემდი. ანუ თავის თანატოლებთან ქონდა ურთიერთობა, ხატვა, ანუ რაღაც სურათები, ანუ მე ამისთვის არც მეცალა და არც შესაბამისი განცხადებას არ მქონდა, ანუ პატარა ბავშვებს როგორ მიუდგა, როგორ დაასწავლა, ნაკლებად ჰქონდა ამის გამოცდილება და ფიქრობ, რომ რაღაც ბევრი მისცა. საქართველოში რაც ახება, საქართველოში ყოფნას ჩემშობლებთან და ძალიან ბედნიერად და თავს თეჩი მანამდე სამი თვე იყო ჩამოსული და შეეჩვია და ეჩი და ანუ რაღაც ფიქრობ, ეს ენდემური გარემო ქართული ჰაერი თუ არ ვიცი კვებაც იქ ახალი თავბეჭდებები აქვს და იქაც თავის მხრივ ვითარდება თან ჩემშობლებთან ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. ისიც ესე საჭირო იყო რა სამშობლოსთან ურთიერთობა ასე ვთქვათ.
ქართველი ბავშვი, რომელიც გერმანიაში თავიდანვე იწყებს საბავშვო ბავშვში სიარულს, ჭიკჭიკდებიან ხოლმე გერმანულად და მერე მათთვის ქართული გარემო რა თქმა უნდა თავიდან უცხოა, მაგრამ იმასაც მშვენივრად ეგუებიან ხოლმე. ამიტომ
ბავშვები,
ეს ზრავი როგორ გითხრათ, ისეთები არიან ხოლმე, რა ქვია, გამორჩეულები არიან და ამიტომ გითხეთ.
ეგრე აღმოჩნდა ჩემ სიტუაციაში თუდადაც, ხა ორივე ენა ესმის და ორივე ენას თავის ფლად. ან სახში რა თქმა უნდა ქართულად ვაპარებთ, ბავშვი გერმანულად და ანუ ამბობენ, რომ კარგია ეს ტვინის განვითარებისთვის. თუმცა ამბობენ, რომ ასეთ ბავშვი უფრო განიწყება ლაპარაკს, იმიტომ რომ ორი ენა ცოტა დაბნეულია ხოლმე, ხანდახან სახში ქართულად ვაპარებთ, ბავშვი გერმანული რო ესმის. თუმცა ალბათ მაინც საბოლოოდ კარგია.
და ეხლა რამდენი წლის არის დაჩი?
ანუ ეხლა არის 17 თვის, ანუ წინახევის გახდება მალე.
მე ის საბავშვო ბაღი ასე ვთქვათ ტიპიურია იენისთვის და გერმანიისთვის თუ რაღაცა განსხვავებულია, თუ სტუდენტებისთვის არის და იქ ასევე სტუდენტები მუშაობენ?
აი როგორც დაწყევაზე იქვე შემიძლია გიპასუხოთ, აქაც საბავშვო ბაღში ანუ გადახდა, გადასახადის ხდება მშობლების შემოსავლის მიხედვით, ანუ აქ არ არის დაყოფა კერძო ბაღები, სახელმწიფო ბაღები, იქ უფრო კაი პირობები აქვს, უფრო ნაკლებად კაი პირობები არა. ჩვენ რადგან ნაკლები შემოსავალი გვაქვს როგორც სტუდენტებს, არც არ ვიხდით გადასახადს, ანუ ესეა და ანუ ვინცაც უფრო მეტი შემოსავალი აქვს ბევრად იხდი, შეიძლება იგივე 300-500 ევრო გადაიხადოს და არის აბსოლუტურად თანაბარპირობებში ყველა ბავშვი. მე რა თქმა უნდა მეტი შემოსავალი გადავიხდი, მაგრამ მეც ვიღაც არ გადაიხდის და ასე თანაბრდება და სწორდება. ანუ არაფერი განსაკუთრებული ბაღი არ არის, ანუ ჩვეულებრივი როგორც ყველა ბაღი გერმანიაში.
თავის ბიჭუნაზე, დაჩიზე და საბავშვო ბაღზე და გერმანიის სისტემაზე გვიამბობს უხილავ ფარდაში დღეს მაია მანჯგალაძე, რომელიც მე არაერთხელ გითხარით. გერმანიაში იენაში, იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტში სწავლობს სამედიცინო ფაკულტეტზე. მე ისიც გითხარით უკვე, რომ იენაში თავის დროზე ისწავლა, ანუ ზაალე დალეულია, როგორც ყველას მათ უწოდებთ ხოლმე საქართველოში, ვინც ნამყოფია იენაში. დევი ხეჩინაშვილი, ასევე ჩვენი სტუმარი დღეს, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. იენაზე ოდნავ მოგვიანებით მაია მანჯგალაძე გვეტყვის ერთ-ორ სიტყვას, ახლა მე სულ მოკლედ ეცერს დაუსმო კლავაც დევის, რომელიც იხსენებს იმ პერიოდს, როცა ის 1991 წელს უკვე იენიდან საქართველოში დაბრუნდა. როგორი იყო მისი სამეცნიერო კარიერა იენაში უკვე სწავლის განათლების მიღების შემდეგ?
მე დავბრუნდი აქ გაგანია საბჭოთა კავშირში, ეს იყო 91 წელი, თოე დავბრუნდი სტავლის მე 91 წელი და გადავერთე რა პირდაპირ სამეცნიერო კარიერაში, ესე ვთქვა. დავედი სამეცნიერო კარიერაში, მე დავედი მოსკოვში, იქ ვიმუშავე რაღაც ინსტიტუტში ერთი წელი და მე ისევ დავბრუნდი იენაში ასპირანტურაში. შეიძლება არ დავსულიყავი იენაში და ნუ გამეგრძელებინა ვთქვა ასპირანტურა მოსკოვში ვთქვა.
თბილისში როგორი პერსპექტივები არსებობდა მაშინ? აი რატო მოსკოვი?
ჩემ სპეციალობაში არაფერი არ იყო თბილისში. ანუ ეს სპეციალობა, რომელიც მე მაშინ ავირჩი, ანუ ლაზერულ სპექტროსკოპიაში. ესე ვთქვა, ამიტომ წავედი მოსკოვში, თან მოსკოვში სადაც წავედი, ეს იყო ესეთი სერიოზული ინსტიტუტი იყო, რომელსაც იენასთან ჰქონდა მაშინ კარგი ურთიერთობა, ანუ ამ ხალხს ვიცნობდი უკვე კონფერენციიდან, იმიდან, ამიტომ დავიწყე იქა, მაინც ვამჯობინე და გამომივიდა კიდევაც. ისევ იენაში დაბრუნება. აი უკვე იენიდან რო დისერტაციით ჩამოვედი, ესე ვთქვა, ხოლოშვიჩი. მაშინაც პირდაპირ ძალიან აქტიურად დავიწყე აი ამ როგორც იყო რა ჩვეულებრივად ამის განცდა. ხო არისო რაღაც აი სამეცნიერო კარიერა რა რაღაცა. ნაუჩნის сотрудники და დავიწყე ფული შოუნა ლაბორატორიის ასაწყობად, ხო? როგორც იყო მაშინ. ესა რაღაცა ვიშოვე, იქ დავედი ლიტვაში იყო, ასე რომ რაღაცა ნატილები იყო. ესეთი ზუსტი მექანიკის, რომელიც ისინი აკეთებდნენ და ასე ვიყიდეთ ის რაღაცა, ჩამოვიტანეთ თბილისში. მაგრამ მანამდე ყველაფერი მოხდა, უკვე დაიწყო დაშლა.
ფულის შოვნა როგორ ხდებოდა, დევი, რას ნიშნავს ფულის შოვნა?
Ну, ფულის შოვნა ხდებოდა, რომ უნივერსიტეტი უნდა ამ შემთხვევაში დაგერწმუნებინა, რომ გამოეყოთ ფული იმისათვის, რომ შექმნილიყო ესეთი სამეცნიერო საშუალება.
Да, ეს კვლევა ვის ხმარდებოდა, ასე ვთქვათ, რისთვის იყო ეს?
Фундаментური კვლევები იყო, ფუნდამენტური კვლევები იყო საფუძველი, მაგრამ ესე ვთქვათ, როგორც უნივერსიტეტი რა, ხო, უცხოს ხო დიდი სამეცნიერო ის კონდა რა, ნაწილი. ფუნდამენტური კვლევა იყო ეს, მაგრამ ნუ აპლიკაციური თემებიც იყო აგრეთვე საინტერესო. მაგალითად, ის რაზეც მე იენაში ნაწილობრივ მუშაობდი, იყო დაკავშირებული ამ განსაკუთრებულ ახალი კლასის ნივთიერებების გამოყენებასთან, მაგალითად კიბოს კურალობაში, რომელიც იყო რაღაც დაკავშირებული ლაზერულ თემებთან. ესეთი პერსპექტივაც ჰქონდა ამას. ან იყო კვლევები დაკავშირებული მაგალითად ფოტოსინთეზთან და ასე შემდეგ. ანუ როგორც ფუნდამენტური ისეთი, უბრალოდ ამას ესე ვთქვა, ჩვენ მაშინ ვიყავით იგი იენაც იყო ძალიან კარგ დონეზე. სოფლიოს რო შეხედო, ახლა იყო ვთქვა მეორე დონეზე მაინც იყო, თუ არა პირველთან ახლო. Ну, ბუნებრივი ამერიკელები ვიღაცები და ანუ ვიბეჭდებოდით ესე იგივე ჟურნალებში ჩვენ და ამერიკელები და კონფერენციები და ასე შემდეგ. ამიტომ მაგის ამბიცია იყო აქ რო რაზგონზე ეგეზე ვიყავით რა, მარტივად რო ვთქვა, რო ჩამოვედი და წესა და პირდაპირ და მაშინ მართლა გამოვიდა რაღაცეები რა, რაღაც ფულის ვიშოვეთ იმისათვის, რომ ეს მეცნიერული ინსტრუმენტი შექმნილიყო საქართველოში. და დავიწყეთ ამის კეთება. ხა ამასობაში გახდა 99 წელი, ამასობაში დაიშალა საბჭოთა კავშირი, სხვა შეის აი ლიტველებთან მქონდა სუ ტელეფონები, რეკვა და ასე შემდეგ, როცა მაგათთან დაარბიეს და ტანკები შევარდნენ. მახსოვს ეს ლიტველები მირეკა, ნუ მეგობრობდით ხო, დავიწყეთ ისინი ჩამოვიდნენ, დავიწყეთ რაღაცეების ერთობლივად აწყობა და მე აქ მოხდა, მე იქ მოხდა, თუ ჯერ იქ მოხდა, მე აქ მოხდა. და მე ნუ ამან გაჩნდა, ჩემთვის პირადად გაჩნდა სხვა ალტერნატივა, რომელიც სავეთკი დროს არ იყო. ანუ მე ჩემთვის დავინახე ის, რომ აქ ფუნდამენტური მეცნიერების განვითარება ძალიან გაჭირდა. და ამიტომ და ამავე დროს გაჩნდა თემები, რომლებიც იყო საერთოდ მოწყვეტილი მეცნიერ ზუსტ მეცნიერებას და მეტყველებს ფუნდამენტურს და ყველაფერს. მერე დავიწყე ძებნა ჩემი უკვე ახალ რეალობაში, ჩემ საინტერესო და შესაძლებელი რამის და მათ შორის მანდაც წავედი ისეთი გზით, რომელიც მაშინაც არ არსებობდა, რა ხო, ფაქტიურად ამ სადაზღვევო ნაწილში.
ეს უცნაურია, თავისი ძველი სამსახურები გაგვიზიარა საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ დევი ხეჩინაშვილმა, რომელიც უხილავ ფარდაში დღეს მონაწილეობდა სწორედ აი ამ ამპლუაში, მაგრამ არა მხოლოდ ამაში, ის თავის დროზე იენაში სწავლობდა შილერის სახელობის უნივერსიტეტში, სწორედ აი ამ სწავლის შემდგომ ამბებზე გვიამბობდა ახლა დევი. მანამდე მისი კომენტარი მოისმინეთ საქართველოსი ჯანმრთელობის დასვის სადაზღვევო სისტემის შესახებ. ჩვენი სტუმარი მაია მანჯგალაძე კი გვიამბობს იენაზე, საკუთრივ ქალაქზე, სადაც ის ახლა ცხოვრობს და სწავლობს როგორც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი.
ანუ მე რო ჩამოვედი იენაში, ისეთ შექმნა მქონდა, რომ ანუ მთავარი მოვლენა, მთავარი ღირსშესანიშნაობა იყო იენაში უნივერსიტეტი და ყველაფერი ტრიალებდა ამის გარშემო. ანუ ძალიან ბევრი სტუდენტი, ახალგაზრდა ადამიანები და ანუ ყველაფერი მორგებული, აი იდეალური ადგილია სტუდენტებისთვის, მე ვფიქრობ. ანუ ყველაფერია იმისთვის, რომ შენ ისწავლო, ხელი არ შეყოლა პირობა, ანუ სტუდენტებზე მსუნველობა, დეკანატის ხრიდან სტუდენტური საცხოვრებლები, ანუ ადგილს შენ ძალიან საკუთარი ბევრი ძებნა, ანუ გეხმარებიან მსუნველობა სტუდენტებზე ძალიან კარგი, ბიბლიოთეკებია, გვიან ღამემდე ესე იგი დაჭდე, იმეცადინო სტუდენტური სასეთი, ანუ თავი მოვლენა არის უნივერსიტეტში. ეს ქალა უნივერსიტეტი იენასთვის ვფიქრობ და ამის გარშემო დუხცხოვრება. მე მგონია შეინარჩუნა, ანუ ის, ანუ 1558 წლიდან არის ფრიდრიხ-შილერის უნივერსიტეტი გახსნის თარიღი და ანუ ეს განსაცდოს ამ ქალაქის ცხოვრებას, უნივერსიტეტი არის ამის ქალაქი.
ეს ერთი შენობის გვერდზე ხეივანს რო ჩაუყვები, იქ არის თუ სწორად მახსოვს ბიუსტები იმ პირებისა, რომლებმაც იენის უნივერსიტეტში ისწავლეს ან მანდ იმუშავეს როგორც პროფესორებმა. იქ რო გადიხართ ხოლმე, რაღაცა უცნაური განცდა არა გაქვთ, რომ თქვენც ისეთი ხართ როგორც ეს ასე ვთქვათ დიდი მოაზროვნეები. ამაზე თუ გაქვთ ხოლმე რაღაცა ფიქრები?
მე პირადი განცდა ის აქვს, მე ავირჩიე შედარებით რთული იქნა. ანუ რთულია უცხო ენაზე ისწავლო, მე თავი დაიმკვიდრო, შეიძლება მეგობრების წრე, ანუ რთულია, ბევრად რთულია, ვიდრე შენ საკუთარ ენაზე გააკეთოს. თუმცა ალბათ მომავლისთვის ესე ჯობდა. ძალიან მიხარია, რომ ესე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. მე ესე მართლა გითხრათ, ეს ჩემი გადაწყვეტილება არ იყო, ნაკლებად ვოცნებობდი ამაზე, რომ მე გერმანიაში წამოვიდოდი, ან საზღვარგარეთ, ანუ არც მე სკოლაში თან მისწავლია გერმანული. უფრო დამჯერი გოგო აღმოჩნდა, ჩემ მშობლებს დაუჭერე, ან მამა ჩემი მირჩევდა და თავიდან ცოტა უხალისოდ დავიწყე გერმანული სწავლა, ან დიდი გადაწყვეტილება არ მეტყობოდა. მაშინ ქრომ შევედი მუღამში, მაგრამ მე თვითონ მომინდა, რომ მივხვდი, ან დავამუღამეს გერმანული ენა. ძალიან დამაინტერესა. მომინდა რომ უფრო მეტი რაღაც გამეკო და შემდგომ შევედი ეს. ანუ მე იმას ამბობ, რომ ჩემი თავიდანვე ამ მიჩვიდებოდი, რომ მე სწავლა უცებლად, ანუ უფრო ნაკლებად, ანუ ეს არ იყო ჩემი, უფრო მამა ჩემი ხაზით დავიწყე რაღაც შემდგომ ჩამოგდო და მე თვითონაც მომინდა და ეხა ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ესე მოხდა.
გონ მეგობრების წრე ახსენეთ რაღაცნაირად ადამიანი როცა წყდება თავის მშობლიურ ქალაქს თუ გარემოს, უცხოეთში მიდის და იქ იწყებს ახალი მეგობრების მოძებნას და თუ გაგიმართლათ ხო შეიძენთ, თუ არა და შეიძლება კლავაც Facebook-ის და Skype-ის ტყვეობაში აღმოჩნდეთ. ამ ხრივ როგორ არის კომუნიკაციები იენის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, მაგ მყოფ ქართველებთან თუ კლავაც საქართველოს და Skype-ი და Facebook-ი?
ჩამოვედი ენაში, ან საერთოდ არავის არ ვიცნობდი და დავიწყე ჩემ ფაკულტეტზე, გადავხედე ამ სტუდენტების სახელებს და გვარებს და აღმოაჩინე რამდენიმე ქართველი. და დავკავშირდი ამათ, რომ ანუ რა ხდება, ამიტომ გამარკვი ეს მათ მე ამ სისტემაში და ძალიან გამიმართლა, ანუ ენაშიც შევიძინე ესეთ მეგობრები, რომლებიც მაცხა ძალიან ახლო მეგობრები გახდნენ. ხუმრობს ხომერ დაჩისაც ერთად ვწდიდით, ანუ ჩვენთან ძალიან ისეთი იყო, ან დაჩი მათ შეუწყო ხელი, ანუ მე უფრო ნაკლებად ხონა იმის შესაძლებლობა, რომ გავსულიყავი, ან თავკე, ანუ ვინც თვითონ ინდომებდა, თვითონ ჩენდა ინიციატივას, დაჩი მოსულ, დაჩიდან მოსულიყო ენახა, ამ ადამიანებთან ამეგობრდი და უფრო მეტად ქართველებთან მეგობრობ. აქ რო არის, იმიტომ რომ ანუ მე არ მომიწია მთლიანი სემესტრების გავლა, ანუ მხოლოდ რამდენიმე საგანს გავლა მომიწია და ისეთი ინტენსიური ურთიერთობა არ მქონდა გერმანელ სტუდენტებთან, მხოლოდ კვირაში რამდენჯერმე შეიძლება და მქონოდა, ან კვირაში ერთხელ ურთიერთობა, თუმცა მგონია რომ შემდგომ შეიძლება სამუშო კოლეგებთან ალბათ დამყარდება ეს, ანუ მე ზოგადად არ მიჭირს ადამიანებთან ურთიერთობა და კონტაქტი, თუმცა რა თქმა უნდა ქართველი მეგობრები, ანუ ისინი არიან ჩემი შეუცვლელი მეგობრები და დღემდე მაქვს კონტაქტი კი არა და მათ გარეშე ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია. მაკლია ჩემი საქართველოში მყოფი მეგობრები, თუმცა აქაც შევიძინე საკმაოდ კარგი სამეგობრო წრე.
მაია და მანდ რომ ხართ აი ქართველები რომ შეიკრიბებით ხოლმე, არიცხებთ ხოლმე გერმანელების კრიტიკას, რაღაც რაღაცა თვისებები ისეთი აქვთ გერმანელებს, რომელიც ქართველებისთვის ძნელი აღსასრულებელია ხოლმე, ძნელი შესასრულებელი და გასატარებელია და აი რა გაღიზიანებთ ხოლმე ყველაზე მეტად, რაზე ჭორავთ ხოლმე გერმანელებს?
სიმართლე გითხრათ, მე ეს არ მომწონს, როცა გერმანელებს აკრიტიკებენ, იმიტომ რომ ფიქრობ, ანუ შენ როცა ცხოვრობ ამ ქვეყანაში, საკმაოდ ისე უნდა იყო განწყობილი პოზიტიურად, ანუ რაღაც დადებითი მოძებნო და არა უარყოფითი. მე ხედავ ძალიან ბევრ დადებითისებას გერმანიაში, რამაც ჩემი ხასიათი შეცვალა, გავხდი უფრო პუნქტუალური, უფრო მოწესრიგებული. უარყოფითი, ანუ შემდეგ ეს დავარქვა, რომ უბრალოდ განსხვავებული მენტალიტეტია, ცოტა შეიძლება გამოჩნდეს, რომ ზოგჯერ უცნაურებია, რაც უბრალოდ ჩემთვის არის განსხვავებული და ეს არნიშნავს, რომ უარყოფითი თვისებაა. ამ ქვეყანაში რომ ვცხოვრობ, მინდა რომ დადებითი დავინახო და დადებითად განვეწყო გერმანელების მიმართ, ამ ადამიანების მიმართ, რომ ის კვეთითაც ცხოვრობ, ანუ მართლა ასეა.
მე მანჯგალზე გერმანელებთან ერთად ცხოვრობს და დადებითად არის მათ მიმართ განწყობილი. როგორია მისი გამოცდილება გერმანულ ენასთან, მოაზროვნეთა ენასთან დაკავშირებით? ენასთან, რომელიც ბევრისთვის საწვისე იოლი სასწავლია ხოლმე, მე შეგახსენებთ, რომ მაია მანჯგალაძე ახლა იენაში ცხოვრობს და სწავლობს, მაგრამ მან ოპერად თავის დროზე ჰანოვერში იმუშავა.
ჰანოვერსაც გერმანულენოვან ქვეყნებში, ანუ ყველაზე სწორ, ანუ ლიტერატურული გერმანულიც არის განთქმული, ანუ მაგიტომაც მინდოდა ჰანოვერში ჩასვლა, სწორი გერმანული მესწავლა, ანუ ყველაზე ისეთი ლიტერატურასთან მიახლოებული. და ჩამოვედი მართლა მე ხამოშად, ცოტა რაღაც განსაკუთრებული კილო აქვს, რაც მაგამი არ მქონდა, რაღაც კუთხური სიტყვა, ტურინგული სიტყვები გაგებული კი იყო, ცოტა განსხვავდება, ცოტა გამიჭირდა თან კლინიკაში, რომ მუშაობ თან პაციენტებთან, მაქვს შირი შეხება და ანუ კუთხური მას კუთხურ გერმანულად რო ლაპარაკობენ, ზოგჯერ მქონდა თავიდან ეს პრობლემა, რომ ვერ ვიგებდი მარტო იმიტომ, რომ კუთხური იყო, თუმცა ამასაც მივაჩვიე.
კლინიკა ახსენეთ ახლა თქვენ თავიდანაც თქვით, რომ საუცილებელი პირობაა და თქვენ საქმიანობაზე მოყევით თუ შეიძლება, აი როგორ აღგიქوامენ მანდ, როგორია რასაც აკეთებთ ის თქვენი სწავლის განუყოფელი ნაწილია თუ სხვა მხრივაც გეხმარებათ? აი ენაში ასე ვთქვა დახმარებია ტიურინგული დიალექტი მუშაობის დროს აითვისეთ.
გერმანიაში შესაძლებელია სტუდენტებმა იმუშაონ და თან ისეთი სამუშაო აირჩიონ მედიცინის სტუდენტებისთვის. მუშაობენ სტუდენტები მუშაობენ კლინიკაში, ანუ ექცნებს ექცნებს ეხმარებიან, მხარდაჭერას მხარს უჭერენ, ან პაციენტების მოვლაში, და ეს ძალიან მეხმარება, ვფიქრობ შემდგომი იმისთვის, ანუ მივეჩვიე სამედიცინო ტერმინებს, ან ფაქტიურად მე ამაქამდე არ მქონდა ანუ შეხება არავითარი სამედიცინოსთან, და ეს ძალიან მიხარია, რომ აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ როგორც მედიცინის სტუდენტმა ვიმუშაო კლინიკაში და ჩემ გარემოსთან ახლოს ვიყო, ჩემ სფეროსთან ახლოს ვიყო და თან ამით შემოსავალიც მქონდეს.
იქ თქვენ ექცნათ მუშაობთ თუ რაღაც სხვა ფუნქციაა?
არა, ექცნათ ვიმუშაო, ამისთვის სპეციალური განათლება გინდა. ეს არის სუფთა სტუდენტური სამუშაო, სადაც ძირითადად მედიცინის სტუდენტები მუშაობენ, თუმცა სხვა სტუდენტმა შეუძლია იმუშაოს თუ კარგად გაართვა თავი. უბრალოდ დამხმარები პაციენტების მზრუნველობაში. ეგრეთ ვთქვათ, იქ არის პაციენტები, აქ ყოველდღურად იღებენ საკვებს დღეში სამჯერ, ვთქვათ, ყავა, ან საკვების დარიგება, ყავის მომზადება, ანუ ესეთი რაღაცები, ვთქვათ, სისტემის დადგმა, ან რაღაც წამლის გაკეთება, რომ იციან, რომ მედიცინის სტუდენტი ხარ, შეგიძლია ისარგებლო ამით და ბევრი რაღაც მანიპულაციაც გააკეთო პაციენტებთან.
ჩვენ ამდენს ვლაპარაკობთ დაწყებული ვთქვათ თქვენი ბიჭუნას დაბადებიდან, მის საბავშვო ბაღში ყოფნაზე, თქვენ სწავლაზე, მეგობრებზე, საქართველოში მედიცინის პირობებზე, გერმანიაში ენის სწავლაზე და ასე შემდეგ. ზოგადად ვისთვის არსებობს ადამიანი ვთქვათ, იმისთვის რომ შვილი გაზარდოს, მარტო იმისთვის არა, ხო? არც მარტო იმისთვის, რომ
ექიმი.
აი ეს მთლიანი საბოლოო მიზანი რა არის?
საბოლოო მიზანი თული კითხვა, ხშირად ვუსვამ ამ კითხვას ჩემთვის, მაგრამ ანუ ეს თავსაყრელი პასუხი არ მაქვს. საბოლოო მიზანი ის არის, რომ სწორად იცხოვრო, ღვთის მოშიში არ, ალბათ ისეთი რაღაც არ გააკეთო, რაც ეწინააღმდეგება შენს პრინციპებს, მორალს, ისტორიის ცხოვრებას სწორად, რაც შეიძლება მე ადამიანს გამოადგე, ბევრი სიკეთე გააკეთო, ცირი ადამიანების სტატუსს მაინც მიანიჭო სიხარული, არ ვიცი, ძალიან ესეთი კითხვა უფრო რიტორიკულ ფილოსოფიური, რომელსაც მარტივად პასუხს გაცემა არ შემიძლია.
მაია მანჯგალაძე იყო დღეს რადიო თავისუფლების ხოლმე რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი. ძალიან მაია იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს და იენაშივე ცხოვრობს თავის ბიჭუნა დაჩისთან და ქმართან, ანუ ოჯახთან ერთად. დღესვე ჩვენ მოვიწვიეთ, გადაცემაში მოვიწვიეთ საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევ ხეჩინაშვილი, რომელიც ასევე ზაალ დალეულია, ანუ იენაში უსწავლია მასაც თავის დროზე. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. უხილავი ფარდა მე მხოლოდ ბოლოს გეტყვით. გამეორებით გავა ეთერში შაბათს პოლისის დროით 16 საათზე. ახლა კი ნახვამდის უხილავი ფარდა დღეს დასრულდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. Don't you weep, pretty baby. 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 She's long gone with
choose, I'm gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep.